Legal, dar imoral. Dezbateri etice.
Bine v-am regăsit, dragi ascultători, și de această dată la o nouă întâlnire. Sunt Cristina Olariu, alături de mine este doamna avocat Lavinia Tec, conferențiar universitar la Facultatea de Drept din cadrul Universității de Vest din Timișoara. Bun venit în studioul nostru!
Bine v-am regăsit!
Astăzi ne oprim asupra unui nou subiect legat de reproducere asistată. Accesul la origine sau confidențialitatea informațiilor privind originea unui copil care a fost produs în laborator, dacă tot am vorbit de reproducere asistată și de ingineria genetică, iată că începem să discutăm despre lucruri care până acum păreau de domeniul science fiction-ului, iată că astăzi fac parte din agenda noastră de lucru. Să luăm cu un caz foarte concret ca să coborâm pe pământ și să fim cât mai accesibili ascultătorilor noștri. Un cuplu este infertil și apelează la reproducere asistată. Ce se întâmplă cu acest copil? Care sunt drepturile lui? În ce măsură legea reușește să stabilească un cadru care să îi permită o dezvoltare normală și să-i respecte demnitatea lui?
Dacă vorbim de dreptul românesc, de legislația românească, trebuie să știți că legea instituie anonimatul aproape absolut asupra originii genetice a copilului născut din reproducere umană asistată.
Legea românească?
Legea românească, și vorbim aici doar de codul civil deocamdată. Cod civil care, deși a intrat în vigoare în 2011 și conține o normă de trimitere, o normă în alb, spune că o lege specială urmează să apară, din 2011 până în prezent nu avem o lege specială în materia reproducerii umane asistate medical. Cu toate că se produc în continuare în laboratoare copii prin utilizarea tehnicilor de reproducere umană asistată.
Bun, deci deja în România noi ne confruntăm cu situații de acest gen.
Sigur, vorbim de inseminare artificială, vorbim de fertilizarea in vitro și chiar vorbim de gestația pentru altul care nu ar putea fi considerată ca fiind o tehnică de reproducere umană asistată medical. Pentru că în acel caz, de fapt, avem o femeie care își împrumută uterul pentru a purta în pântece copilul unui cuplu care dorește să devină părinte.
Este legal lucrul acesta în România?
Gestația pentru altul scapă domeniului de aplicare a legii românești. Nu există o reglementare practic nici care să o permită în mod expres, nici care să o interzică în mod expres.
Dar se întâmplă.
Dar se întâmplă. Dacă mergem mai departe cu un alt mod de dobândire a filiației de data aceasta, și anume un mod artificial, adopția, trebuie să știm că și acolo lucrurile merg în aceeași direcție. Vorbim de un anonimat aproape absolut asupra originii copilului, și anonimatul aici vizează informațiile cu privire la identitatea părinților firești. Deci, pare să că legiuitorul român preferă anonimatul în locul transparenței informațiilor privind modul de concepție, modul de dobândire a filiației și celor care donează material genetic.
Haideți să vedem care sunt implicațiile acestui anonimat. Cum afectează copilul sau părinții sau întreg contextul?
Probabil că aici, dacă vorbim de efectele din perspectivă psihologică, emoțională, n-aș avea domeniul de expertiză necesar să vă dau un răspuns. Dar dacă vorbim din perspectivă juridică, trebuie să știm că anonimatul terțului donator îl împiedică pe acesta să revendice calitatea de părinte asupra copilului care a fost conceput cu materialul său genetic. De fapt, are loc o disociere între filiația genetică și filiația socio-juridică. Terțul donator, asupra căruia sau care este protejat de anonimat, nu va putea niciodată să fie recunoscut ca fiind părinte socio-juridic al progeniturii sale.
Bun, cred că în cazul acesta părintele nu dorește să-și asume responsabilitatea aceasta. El ar putea să obțină totuși informații dacă ar dori?
Legea noastră tace. din perspectiva aceasta informațiilor cu privire la copilul care i s-a născut. Sunt alte state însă, dacă vorbim, trecem, depășim granițele României, sunt alte state în care s-a adoptat un sistem, așa zisul sistem al ghișeului dublu. Și anume, pe de-o parte, terțul donator poate să aleagă să rămână anonim sau să îi se dezvăluie identitatea și cel de-al doilea ghișeu sau cea de-a doua direcție, părinții, cei care doresc de fapt să dobândească calitatea de părinte, pot să aleagă materialul genetic de la un donator anonim sau a cărui identitate va fi dezvăluită. Acum aș vrea să clarific un picuț conceptul ăsta de anonimat asupra terțului donator. Este evident că terțul donator nu poate să rămână anonim pentru instituțiile medicale implicate, pentru actorii medicali implicați în reproducerea umană asistată, pentru că va trebui să-și dezvăluie numele, prenumele, o mulțime de informații genetice care sunt necesare pentru reproducerea umană asistată. Așadar, anonimatul acesta trebuie văzut în două fațete sau în cele două fațete ale sale. Pe de-o parte, vorbind de anonimat în raporturile dintre participanții non-medicali la reproducerea umană asistată, și aici putem să avem trei. O femeie, soțul ei, care dorește să devină tată, și terțul donator de material genetic, sau putem să avem doi, o femeie singură, legea română permite reproducerea umană asistată să fie apelată de către o femeie singură, necăsătorită, și terțul donator. Da? Deci putem să avem doi sau trei actori non-medicali. În ceea ce privește actorii medicali, instituția, clinica și medicii și personalul medical implicat în reproducerea umană asistată, aceștia sunt ținuți de secretul profesional și de confidențialitate, dar datele de identitate ale terțului donator trebuie înregistrate, trebuie arhivate de către clinica în care se face intervenția.
Nu există aici riscul ca aceste informații să se scurgă?
Este posibil să se scurgă și în acest caz intervine fie răspunderea civilă, fie răspunderea disciplinară, profesională a personalului medical pentru încălcarea obligației de confidențialitate sau a secretului profesional.
Haideți să simplificăm puțin informația. Într-o bună zi, Ion află că tatăl său nu este tatăl său. Nu că ar fi primul caz care se întâmplă așa. Există aceste situații diverse, chiar vorbeam puțin mai devreme, în cazul infidelității conjugale sau în alte situații. Într-o bună zi, Ion află că tatăl său nu este tatăl său natural și pleacă în căutarea propriei origini. I se refuză dreptul acestei informații.
Acum, răspunsul poate fi nuanțat în funcție de modul de concepție și de modul de dobândire a filiației. Dacă Ion a fost conceput într-o relație de căsătorie în care legea instituie prezumția de paternitate potrivit căreia soțul mamei este prezumat a fi tatăl copilului, el va avea la dispoziție acțiuni în stabilirea filiației. Contestare, tăgadă, paternitate, stabilirea filiației dacă se va decide în instanță că soțul mamei nu este tatăl său. Deci are dreptul,
are niște instrumente.
În schimb, în cazul reproducerii umane asistate medical, copilul nu va putea niciodată să afle identitatea tatălui său genetic, părintelui său biologic. În mod excepțional, este permisă dezvăluirea unor informații cu caracter sau de natură genetică, informații la care vor avea acces doar medicii și niciun caz acel Ion care este născut din reproducere umană asistată. Deci am spus la început că anonimatul este aproape absolut. De fapt, în ceea ce privește pe copil, este absolut. Nu va avea acces.
Ce se întâmplă dacă acest Ion într-o zi întâlnește pe Maria, care și ea a fost concepută tot în laborator, în condiții de reproducere asistată și din întâmplare s-ar putea să fie de la același terț donator?
Este o situație pe care eu sper că legea specială care ar urma să apară în viitor ar trebui să o prevadă.
Dar încă nu o prevede. În mod clar s-ar putea întâmpla lucrul acesta.
Încă nu o prevede. Este posibil să se facă aplicarea unei dispoziții din codul civil și anume care spune că în cazul în care ar fi pusă în pericol sau ar fi prejudiciată sănătatea persoanei concepute prin reproducere umană asistată sau a descendenților săi să se acceadă informații referitoare la originea genetică, la părintele genetic. Dar asta ar însemna ca ambele persoane care doresc să se căsătorească să demareze aceste proceduri, fiecare pe cale separată. N-am asistat încă sau nu cunosc încă un astfel de caz, dar într-adevăr este posibil și cred că trăim o perioadă în care deja copiii care s-au născut din reproducere umană asistată medical, trebuie să știm că aceste tehnici au fost folosite înainte de intrarea în vigoare a noului cod civil, o realitate de mult timp. Ei, este vremea ca acei copii să fi ajuns la majorat și, într-adevăr, să apară această situație, să dorească să se căsătorească, să fie mințiți de părinți cu privire la modul de concepție, cu privire la părintele, la unul dintre părinții genetici și să ajungă să se căsătorească, deși au calitatea de frați genetici, din punct de vedere genetic.
Nu socotiți că legea ar trebui să protejeze sau să existe cumva o comunicare în așa fel încât să prevină astfel de cazuri? Este cunoscut riscul crescut în astfel de cazuri de a avea copii cu anumite malformații.
Asta este motivul pentru care unele state deja au ridicat anonimatul, interdicția de a păstra anonimatul cu privire la modul de concepție și la identitatea terțului donator. În România, după câte am văzut deja, nu avem o regulă de drept în acest sens. Și atunci ne-am putea întreba pe cine protejează anonimatul sau în favoarea cărui actor implicat în acest proiect parental.
Pe donator, probabil, este... care nu dorește să-și asume responsabilitatea, pe de-o parte, și pe de-altă parte, probabil că nici familia lui sau cei apropiați lui nu știu că el este tatăl unei mari mulțimi de oameni, dacă e vorba să cităm.
În mod cert pot să afirm că, într-adevăr, și opinia mea este că anonimatul îl protejează pe terțul donator și nici de cum pe cel conceput din sau prin utilizarea tehnicilor de reproducere umană asistată medical.
Acum, există o întrebare care cred că s-ar impune. De ce și-ar dori cineva să devină donator?
Probabil că răspunsul ar trebui căutat tot în zona experților în psihologie sau poate chiar și în psihiatrie, nu știu, dar mă gândesc că totuși în zona psihologilor. Probabil că sunt vari motive, dar ce pot să vă spun că în literatura de specialitate, reproducerea umană asistată cu terț donator este fundamentată pe ideea de altruism, adică doresc să ajut o persoană infertilă. Cum? Doresc să-i dau această posibilitate să aibă un copil utilizând materialul meu genetic. Deci nu egoismul, ci altruismul este invocat de juriști atunci când construiesc fundamentul reproducerii umane asistate.
Acum trebuie să recunoaștem că altruismul este folosit și în cazul eutanasiei și uneori, eu știu, avortul, bietul copil să nu se nască cu un anumit grad de handicap sau să nu fie privat de anumite condiții materiale pe care nu le pot oferi chiar acum. Această formă de altruism e o formă de ipocrizie.
Da, cred că în ziua de astăzi este o deformare a altruismului la care asistăm. Poate că la fel de bine am putea să ne întrebăm de ce ar apela o persoană infertilă la ajutorul oferit de un terț donator. Acolo să fie egoismul? Vrea să-și îndeplinească, să-și satisfacă o dorință?
O dorință fierbinte de a avea un copil.
Exact.
Să nu uităm că și în Biblie îl întâlnim pe Avram care a apelat la serviciile roabei sale, Agar, ca să îl ajute puțin pe Dumnezeu să-i ofere mult așteptatul copil. Din punct de vedere moral, există o interdicție biblică pentru cei care își doresc un copil și îl obțin prin mijloace de reproducere asistată? E foarte minat terenul și nu am auzit mulți oameni să se pronunțe, mulți teologi să se pronunțe pe acest domeniu.
Acum vedeți chiar acest episod consemnat pe paginile Scripturii, acest trio, Sara, Avram și Agar, este uneori invocat de juriști care au studiat și teologia și îmi vine în minte un jurist francez când fac această afirmație, care vine și spune că avem consemnat pe paginile Scripturii un fel de maternitate de substituție. Adică un cuplu, Avram și Sara, și-au dorit un copil, n-au putut să-l aibă și au apelat la o a treia persoană, la o femeie, care să-i ajute să aibă un copil. Copilul acela avea material genetic.
Acum nu știu cât de interzisă era practica aceasta. Cred că în vremea aceea era o practică destul de comună. Dacă ne uităm puțin mai târziu la Iacov, care avea două neveste, două țiitoare, două, eu mai știu ce. Era o altă epocă.
Era o altă epocă, dar nici nu cred că putem să vorbim atunci de reproducere umană asistată medicală, adică de intervenția unui medic și de crearea unui copil în laborator, spre exemplu prin fertilizarea in vitro, sau cel puțin nu avem date cu privire la utilizarea acestor tehnici din vremuri
mai
foarte vechi.
Ce descoperim dacă nu putem explica piramidele și civilizațiile maiașe?
Așa
să
este.
Putea să avem surprize până la urmă. Dar deocamdată suntem cu picioarele pe pământ, folosim doar datele pe care le cunoaștem. Mă uit în Scriptură, cu siguranță nu găsim pe paginile Scripturii termenii reproducere asistată, doar mă gândesc la principii pe care le-am putea extrage din anumite situații, fără să forțăm nota, încercând o interpretare acolo unde ea nu există și în care nu găsim o prescripție foarte clară.
Acum, toți de pe paginile Scripturii mi-aduc aminte de copii care s-au născut în mod miraculos, în urma unor rugăciuni insistente ale părinților. Nu pot să găsesc un argument biblic pentru a ajunge la concluzia că este interzisă.
Domnul Iisus, de exemplu, nu a avut un tată biologic.
Da, și asta este o dilemă pentru copii. Mi-aduc aminte, copilul meu la un moment dat mă întreba cum este posibil, cum totuși sunt trei părinți, adică Iosif, Maria și Dumnezeu. E un subiect foarte interesant, dar nu găsesc un argument biblic, cel puțin mie nu-mi vine în minte acum, în sprijinul unei concluzii ferme, în sensul interdicției sau permisiunii reproducerii umane asistate cu tați donatori. N-aș vrea să greșesc.
Și cred că face mai bine să nu ne pronunțăm acolo unde Biblia nu se pronunță. Ce putem să sesizăm aici, și de fapt acesta constituie și subiectul nostru de astăzi, este în ce măsură ar trebui sau este moral să se permită accesul la origine, la informația privitoare la caracterul părinților pentru un copil care a fost conceput în laborator și a cărui origine nu este cunoscută sau provine de la un terț donator pe care nu îl cunoaște și la care nu are acces. În ce măsură cunoașterea acestei identități l-ar ajuta ulterior în viață, atât pentru dezvoltarea sa, cât și pentru interesul său medical ulterior?
Practic, în această zonă, legiuitorul însuși operează cu adevărul și minciuni. Acum, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a venit și a spus, răspicat, că accesul la originea genetică a unei persoane este un aspect care ține de dreptul său la respectarea vieții private. Este un aspect intrinsec personalității sale, care trebuie neapărat cunoscut, dezvăluit. Și atunci CEDO a consacrat acest sau recunoaște acest drept de acces la originea genetică a oricărei persoane. Acum, dacă vorbim de importanța sau necesitatea cunoașterii sau efectul cunoașterii modului de concepție și a părintelui biologic, a părinților biologici, eu cred că secretele influențează personalitatea oricărei persoane, îi poate afecta viitorul la un moment dat. De aceea, astfel de secrete ar trebui să fie dezvăluite, probabil cu mare grijă, cu ajutorul, cu sprijinul consilierilor de specialitate, fie că vorbim de un consilier, de un psiholog sau de un teolog, un preot, un pastor, dar aceste secrete trebuie dezvăluite tocmai pentru a reda copilului istoria, trecutul familiei sale, fie că vorbim de familia genetică, fie că vorbim de familia socio-juridică, de aici ne interesează în special familia părinților genetici, vorbim de ascendență, de descendență. Însă, dacă părinții ar vrea să facă acest lucru, am văzut că legea nu permite. Și atunci, poate că părinții sunt de bună credință și îi spun copilului la un moment dat, uite, ai venit pe lume cu cu intervenția unui medic prin reproducere umană asistată medical, o parte din moștenirea ta genetică vine de la un terț donator, dar nu putem să-ți dezvăluim identitatea. Și atunci, potrivit legii noastre în vigoare, legii românești, acel copil nu va avea acces, va fi privat de moștenirea sa genetică, de apartenența sa la o anumită familie, de un trecut, de o istorie. Aici intervine imoralitatea, și anume faptul că adevărul este disimulat. Persoana cea oricât de mult ar dori și ar avea nevoie să afle adevărul cu privire la identitatea părintelui său genetic, nu ar putea să o facă.
Acum imaginați-vă că vreo 200 de copii ar căuta pe un om, donatorul în sine. Lucrul acesta probabil ar constitui o mare sursă de stres pentru cel care a donat. Și pe de altă parte, s-ar putea chiar copiii să fie răniți de atitudinea indiferentă a donatorului, care nu numai că nu vrea să-și asume nicio responsabilitate, dar s-ar putea chiar să fie deranjat de dorința acestora de a-și cunoaște originea.
Acesta poate să fie unul dintre argumentele pe care le-au luat în considerare legiuitorii în statele în care au consacrat anonimatul asupra terțului donator și asupra modului de concepție, spre exemplu, legea română. Deci este posibil ca, într-adevăr, experții care au fost implicați în această situație să fi spus este de preferat, este în interesul persoanei concepute de a-și păstra integritatea psihică, emoțională, să reglementăm anonimatul și să nu ridicăm anonimatul.
Pentru că mă întreb ce este mai puțin dureros, să nu-ți cunoști tatăl sau să știi că el te respinge?
Asta probabil că ține de personalitatea fiecăruia, de intensitatea emoțiilor, de construcția fiecăruia. Și aceasta are legătură probabil cu descendența sa.
Încă o întrebare legată de centrele medicale în care se desfășoară acest proces. În ce măsură ele sunt legale? Știu că a existat la un moment dat un scandal destul de mare față de una din clinicile care practicau acest lucru. Am înțeles că sunt prețuri destul de mari și că e o adevărată industrie în spatele acestei reproduceri umane asistate.
Da, și informațiile sunt vizibile, sunt la vedere pe internet, sunt reclame, se investesc probabil foarte mulți bani în publicitatea acestor clinici. Atâta vreme cât codul civil permite reproducerea umană asistată medical cu terț donator, aceste clinici, dacă sunt autorizate în condițiile legii, au autorizațiile prevăzute de lege pentru funcționare, pot să facă aceste intervenții. Doar că o singură chestiune este discutabilă în contextul legislativ actual, gestația pentru altul.
De ce?
Pentru că acolo vorbim de formarea unui embrion cu materialul genetic al altora, al altor persoane, eu știu, sunt două persoane implicate, da? Și care este implantat în uterul unei persoane care nu dorește să-și asume calitatea de mamă juridică, ci doar să poarte copilul pentru actorii implicați în proiectul.
Este legal parental. Acest lucru în România?
Nu, asta spuneam la început, că legea nu interzice în mod expres, nu prevede în mod expres.
Dar se întâmplă lucrurile acestea?
Se întâmplă și tocmai că efectele vizează pe copiii care se nasc din astfel de...
Care sunt principalele efecte în cazul în care o mamă doar naște?
Nefiind reglementată gestația pentru altul, așa cum este reglementată reproducerea umană asistată, care înlătură orice paternitate sau orice
pretenție
efect,
da, a tatălui de a-și revendica,
a tărțului donator asupra copilului, nefiind reglementată gestația pentru altul, va trebui să vedem cu ce operăm, cu ce dispoziții legale avem. Și atunci s-ar putea invoca principiul că mamă este, principiul pe care îl avem consacrat încă din dreptul roman, că mama este întotdeauna cunoscută și este aceea care a născut copilul. Dar în condițiile actuale, când femeia care naște copilul nu dorește să-și asume acest rol.
Sau poate că își dorește.
Dacă își dorește, vom ajunge la un litigiu între cele două femei. sau părți implicate într-un contract, că până la urmă vorbim de un contract în trei persoane.
Legea
sau patru
pe care
sau
dintre
șase?
Cele două femei le susține? Cea care a dat naștere sau cea care a donat materialul?
Dacă vorbim de lege, este clar dezavantajată femeia care a donat materialul pentru că nu este reglementată acea situație.
Chiar dacă testele de paternitate, maternitate, nici nu știu dacă există test de maternitate, de obicei discutăm de teste de paternitate, afirmă faptul că ea este donatoarea.
Ei, în situația aceasta, dacă s-ar ajunge la un contencios în instanță și vor exista, se va face o expertiză ADN care va stabili că femeia care a purtat copilul și a născut copilul nu are nicio legătură genetică cu respectivul copil, este posibil acolo să se opereze cu dispoziții din Convenția Europeană a Drepturilor Omului și să îi se recunoască copilului dreptul de filiație față de părinții biologici. Dar acolo disputa ar trebui purtată între copil și femeia care l-a născut. Nu dintre cele două mame. Dacă disputa ar fi între cele două mame, în mod cert, pe legislația actuală, ar câștiga femeia care a purtat copilul și a născut copilul.
În ce măsură copilul ar putea să dispute aceasta?
Acum, sunt reguli care protejează pe minori, persoanele lipsite de capacitate de exercițiu sau capacitate de exercițiu restrânsă, respectiv până la 14 sau între 14 și 18 ani. Și aceste măsuri de protecție presupun reprezentarea lor legală în instanță, adică reprezentantul legal, părintele de regulă, da, sau ocrotitorul legal, este cel care va demara toate procedurile, acțiunile în instanță. Ei, în astfel de cazuri se pune problema, bun, cine este reprezentantul? Care este părintele care are calitatea de reprezentant legal? Femeia care a născut sau femeia care a donat materialul genetic și revendică calitatea de mamă? În astfel de situații, instanța va numi un curator care va apăra interesele minorilor, deci un terț, o persoană din afara cercului reprezentant de cei 3, 4 sau câți actori sunt implicați în gestația pentru altul, și acea persoană va fi cea care va apăra interesele în instanță.
Suntem la finalul acestei emisiuni, un subiect interesant, greu de apucat, cu multe necunoscute semne de întrebare. După cum observăm, el nu este suficient de bine reprezentat în legislație și ne oprim în Sfânta Scriptură doar pentru a identifica principii. Dumnezeu este autorul vieții, El dă viața, tot El are dreptul și să o ia. Există cazuri în care ușile sunt închise și poate că ar trebui să rămână închise. Nu vrem să fim nedrepți față de cuplurile infertile care apelează la medicina aceasta. Nu am descoperit un principiu în Biblie care să le interzică lucrul acesta și nu cred că ar trebui să-l inventăm noi. Însă, în același timp, trebuie să recunoaștem că există un principiu al sacralității vieții și că în acest domeniu ar trebui să acționăm respectând, în primul rând, viața și dreptul persoanei nenăscute la a avea demnitate și a crește în adevăr și în condiții de normalitate. Mulțumim pentru această contribuție la emisiunea noastră de astăzi. Interesantă dezbatere și vă propunem și data viitoare un subiect care sperăm să vă ridice întrebări și să vă ofere și răspunsuri. Alături de noi a fost doamna avocat Lavinia Tech, doctor conferențiar universitar la Facultatea de Drept din cadrul Universității de Vest din Timișoara. Vă dorim audiție plăcută în continuare, să fiți binecuvântați!
Legal, dar imoral. Dezbateri etice.